Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին օրերին ներքին հանդում նկատվող ադրբեջանական առաջխաղացման և զորամասերում արձանագրված միջադեպերի ֆոնին պաշտպանության նախարարն այցելել է Սյունիքի մարզ։ Ուկրաինայի հայ համայնքը 10-ից ավելի զոհ ունի, դրանց թվում թե խաղաղ բնակիչներ կան և թե ուկրաինական բանակի զինծառայողներ պնդում են տեղի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 22-րդ օրը Մոսկվան ընդլայնում է հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունը հարվածներ Լվովում և Կրամատորսկում։ Ուկրաինա առաքվող արևմտյան սպառազինությունը Մոսկվան կնկալի որպես օրինական թիրախ, հայտարարում է Սերգեյ Լավրովը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական իշխանությունները Շուշիում հանդիսավոր միջոցառում են կազմակերպել նվիրված ՄԱԿ-ին, Ադրբեջանի անդամակցության 30-ամյակին, որին կմասնակցեն ՄԱԿ-ի կառույցների պաշտոնական ներկայացուցիչները, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Հիշեցնենք, ավելի քան մեկ տարի է հայկական կողմն ահազանգում է ՄԱԿ-ի ընկից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությանը։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային արժեքների նկատմամբ լուրջ սպառնալիքների մասին առ այսօր ՄԱԿ-ի մշակութային տեսչության մասնագետները տարածաշրջան չեն այցելել։ Մոսկվան կրկին սպառնում է ոչինչ չհասնել Ուկրաինայի համար ռազմական բեռներն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ցանկացած բեռ, որը կմտնի Ուկրաինայի տարածք և որը մեր կարծիքով զենք է, կդառնա օրինական թիրախ, Ռաշա Թուդեյի եթերում ասել է Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը։ Միայն պատերազմի առաջին 11 օրվա ընթացքում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Խարկովում զոհվել կամ վիրավորվել է 450 խաղաղ բնակիչ, այս մասին ասվում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում։ Կառույցի տվյալներով ռուսական օթային ուժերը հարվածներ են հասցրել բազմաբնակարան շենքերի, դպրոցների, եկեղեցիների, խանութների վրա, բնակչությանը զրկելով կենսական ծառայություններից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հերթական անգամ քննադատելով Ռուսաստանի ղեկավարությանը Վլադիմիր Պուտինին անվանել է արյունարբու բռնապետ և Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ անբարոյական պատերազմ մղող տխրահրչակ ավազակ։ Չորեքշաբթի օրը լրագրողների հարցին պատասխան Բայդենը ռուսաստանցի պաշտոնակցին ռազմական հանցագործեր անվանել, մինչ այժմ ամերիկյան վարչակազմը խուսափում էր այդ տերմինն օգտագործել։ Այսօր Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահները հեռախոսազրույց կունենան, որի առանցքային թեման Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն է։ Վաշինգտոնը ավելի վաղ Պեկինին նախազգուշացրել է լուրջ կորուստներ կկրի, եթե սատարի Ռուսաստանին արևմտյան պատժամիջոցների վնասները մեղմելու կամ դրանք տարատեսակ ուղիներով շրջանցելու հարցում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ ներքին հանդում ադրբեջանական վերջին առաջխաղացումից և խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան նոր դեպքերից հետո պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երեկ ժամանել էր Սյունիք, տատելով պաշտոնական տեղեկություններից Հայաստանի հարավային սահմանների պահպանությունն իրականացնող բանակային կորպուսի հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ։ Պապիկյանը հիմնականում խոսել է Սյունիքի զորամասերում վերջին օրերին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի մասին, հիշեցնեմ, զինծառայողների մահվան դեպքերից մեկ արձանագրվել էր Կապանից ոչ հեռու գտնվող Շիկահողի մարտական դիրքերում, մյուսը Մեղրիի զորամասի տարածքում։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Տեղի ունեցածը որոշ ստորաբաժանումներում կարգապահության, ինչպես նաև առանձին զինծառայողների բարոյահոգեբանական ոչ պատշաճ մակարդակի հետևանք է։ Աշխատանքային այցով Սյունիք այցելած պաշտպանության նախարարն է հայտարարել, անդրադառնալով այս մարզի երկու տարբեր զորամասերում մահացած ժամկետային զինծառայողների դեպքերին։ Ըստ քնչական կոմիտեի երեք առավոտյան շարքային Էդուարդ Ռուստամյանը իր ինքնաձիգից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել։ Նախորդ օրը երեկոյան շարքային Ալբերտ Սիրոյան է դարձյալ իր ինքնաձիգից մահացու վիրավորում ստացել։ Երկու դեպքում էլ քրեական գործ է հարուցվել զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ովքեր են ինքնասպանության հասցրել, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, կասկածյալներ դեռևս չկան։ Պաշտպանության նախարարը Սյունիքի մարզ մեկնել է երեք, նախարարությունից տեղեկացնում են, զորամասերից մեկում սպաների հետ հանդիպմանը Սուրեն Պապիկյանն անդրադարձել է զորամիավորման ենթակա զորամասերում արձանագրված այս միջադեպերին։
Լսելով միջադեպերի վերաբերյալ պատասխանատու սպաների զեկույցները, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զորամիավորման հրամանատարին տվել է ցուցումներ և հանձնարարականներ նմանօրինակ դեպքերը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։
Ըստ ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, Պապիկյանը եղել է նաև ներքին հանդ համայնքին հարակից սահմանագոտում, որտեղ զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Արտակ Բուդաղյանը ներկայացրել է իրավիճակը։ Մի քանի օր առաջ հենց այս գյուղից ահազանգեր ստացվեցին, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները շուրջ 1 կիլոմետր ներխուժել են ներքին հանդի վարչական տարածք ու 5 վրան տեղադրել։ Պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքեց ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին լուրը։ Պարզաբանեց, թե այդ հատվածը գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական զինվորականներն ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։
3 ամբողջ օրը մեր գյուղացիները սպասում էին, մեզ ընդդեմ մի հատ բիսետկա ունենք, ընդդեմ սպասում էին, դե հիմա չի եկել, իրիկունը զանգել ենք ծավ, ծավեր ասել են, եկել են, գնացել են, տեղ ինչ-որ ռազմական բազային սարքում ինչ են անում, չգիտեմ։
3 օրը ներքին հանդի բնակիչները սպասել են պաշտպանության նախարարին, ըստ գյուղի բնակիչներից Հասմիկ Ղազարյանի, որպեսզի Սուրեն Պապիկյանին բացատրեն, որ այնտեղ, որտեղ հիմա ադրբեջանցիներն են, ներքին հանդի Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է։
Ոնց որ կա, այնպես էլ ասեն, ճշտ են, որտեղ իրանք շատ են հակաբան ասում, որ նա մեր տարածքը չի, իսկ մենք պնդում ենք, որ նա մեր տարածքն է։ Թող գան, գյուղացիները վերցնեն, եթե վախենում են, առաջինը մենք կգնանք, մենք չենք վախենում, որ եթե մեկից ներկապային ես են կանաչիմ հավաքում անտարներով, չի եկել, էլ փաստացի չեն եկել, ոչ մեկը չկա։
Այժմ էլ վերջին շաբաթների գլխավոր իրադարձության ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Փետրվարի 24-ից ի վեր բազմիցս հանդրադարձել են Ուկրաինայի հայերի ճակատագրին, նրանց թիվը որոշ քննադատականների համաձայն մոտենում է 500,000-ի։ Ուկրաինաբնակ հայերի մի զգալի մասը ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր տեղափոխվել է հարակից եվրոպական պետություններ, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ ինչպես և երկրի բնակչության մյուս խմբերը, Ուկրաինայի հայերը ևս զոհեր են տալիս։ Վերջին տվյալների համաձայն պատերազմի ընթացքում զոհված հայերի թիվն արդեն իսկ գերազանցել է 1 տասնյակը, նրանց մեջ թե խաղաղ բնակիչներ կան և թե ուկրաինական բանակում կռվողներ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ուկրաինայում տեղի հայկական կառույցների տվյալներով պատերազմի մեկներկից ի վեր զոհված հայերի թիվն արդեն 11 է։ Ըստ այդ երկրի հայերի միության 3 Խարկովում մահացել է 26-ամյա Արտյոմ Այվազյանը, նա կամավոր էր, օգնում էր տեղի համայնքի կարիքավորներին, նրանց սնունդ և դեղորայք հասցնելով։ Հայերի շրջանում զոհերից 8-ը քաղաքացիական անձինք են։
7-ը խաղաղ բնակիչներ են ազգությունովայ, 3-ը, այսպես ասած, զինվորականներ։ Ունենք ուրեմն ամենառաջի զոհ Խերսոն քաղաքիններ, որը արդեն 10-15 օր է անցել է, ունենք Չոնգար քաղաքում, ունենք Մարիուպոլ քաղաքում։
Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչև պատերազմը մոտ 350,000 էր, թե նրանցից քանիսն է վերջին 3 շաբաթների ընթացքում կարողացել լքել պատերազմող երկիրը, հայտնի չէ։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանի խոսքով փորձում են հասկանալ, թե քանիսն են մնացել, քանիսը հեռացել, սակայն գրեթե անհնար է պարզելը։ Դիմել են Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությանը, բայց վերջինս գերծանրաբեռնված է և հնարավորություն չունի նման վիճակագրություն վարելու։
Շատ դժվարանում են, ասենք, յան ազգանուններով, գոնե յան ազգանուններով անջատել այդ ամբողջ ցուցակից, որ առանձին ցուցակ մեր համար կազմել։
Պատերազմից 3 շաբաթ անց ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունն Ուկրաինայի հայերին աջակցելու համար։ Փորձեցինք պարզել Սփյուռքի գործերի հանձնակատար Զարե Սինանյանից։
Մենք այս ընթացքում մարդկանց այն անցակետերն ենք այսպես ռեալ ռեժիմով ներկայացրել ենք Ելման երկրների, այսինքն հիմնականում Լեհաստան, Ռումինիա, Մոլդովա, Սլովակիա եւ այլ երկրներում տեղեկություն, թե ում հետ կապնվեն, հայտնվելուց հետո, որպիսի կարողանան այնպես ասած կենցաղային հարցերը գոնե ժամանակավորապես լուծել։
Ինչպես հայտնեց Սինանյանն, այս ընթացքում դիտարկումներ են արել եւ շարունակում են անել, հասկանալու թե դեպի Հայաստան տարհանման ինչպիսի պահանջարկ կա։ Սակայն առայժմ հանձնակատարի գրասենյակին վերջնական հայտնի չէ, թե քանի հայկը ցանկանա տեղափոխվել Հայաստան։ Մինչ այդ համայնքի ներկայացուցիչն ասում է, որ Հայաստանի կառավարությունից իրենց հետ չեն կապվել տեղափոխվել ցանկացող հայերի ցուցակներ կազմելու դիմումով։
Պատերազմի 23-րդ օրը Ռուսաստանն ընդլայնում է հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունն, առավոտյան ռուսական բանակը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Լվովի մերձակայքում գտնվող ավիացիոն գործարանին, նույն ժամերին հարվածի տակ է հայտնվել նաև Դոնբասի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող մասի խոշորագույն քաղաքը Կրամատորսկը, դրան զուգահեռ բրիտանական ռազմական հետախուզությունն այսօր հրապարակած զեկույցում արձանագրել է ռուսական զորքերը վերջին մեկ շաբաթում նվազագույն առաջխաղացում են ունեցել ռազմիդաշտում վերջին զարգացումների մասին պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնել է, որ ռուսական բանակը Սիրիայից մոտավորապես 1000 վարձկաններ է հավաքագրել Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար։ Հսկայական կորուստներ կրած ռուս օկուպանտները արդեն վարձկաններ են հավաքագրել Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի և Լիբանանյան Հզբոլայի այսպես կոչված բանակից, հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Նախորդին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախազգուշացրել էր վարձկաններին, ասելով, թե Ուկրաինայի դեմ կռվելու նպատակով հավաքագրվելը կլինի ձեր կյանքի ամենավատ որոշումը։ Տելեգրամի կանալում տեղադրված տեսանյութում Զելենսկին ասել է, թե ուկրաինական հողի օկուպանտներին միանալ ցանկացողներին զգուշացնում է, որ երկար կյանքը ավելի լավ է, քան գումարը, որ ձեզ առաջարկում են կարճ կյանքի համար։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայում պատերազմական ընդհանուր իրավիճակին, ապա այն վերջին օրերին գրեթե մնում է նույնը. Մեծ տեղաշարժեր, դիրքային էական փոփոխություններ չկան։ Մարտական ընթացի գործողությունների մասին հաղորդվում է, որ արևմտյան Լվով քաղաքը արդեն երկրորդ անգամ ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվում է հրթիռակոծության։ Այսօր առավոտյան Լվովում լսվել են պայթյունների ձայններ, օդանավակայանին հարող տարածքի ծխի սև քուլաներ են բարձրացել։ Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ մի քանի հրթիռ հարվածել է ավիացիոն վերանորոգման գործարանին, շենքը ավերվել է, գործարանի ակտիվ աշխատանքը ավելի վաղ դադարեցվել էր, ուստի մարդկային զոհեր չկան։ Կիևի Պոդոլսկի շրջանում այսօր առավոտյան հրթիռի բեկորներից մեկ մարդ է զոհվել, 19-ը վիրավորվել, հաղորդում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Պաշարված Մարիոպոլը շարունակում է դիմադրել, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակն այսօր ասել է, թե Դոնեցկի ուժերը ռուսական բանակի օգնությամբ Մարիոպոլի կենտրոնում օղակի մեջ են սեղմել ազգայնականներին։ Հրթիռակոծվել է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկը, առնվազն 4 մարդ է զոհվել։ Ռոյթերզի տեսանյութում նրանց դիակները ընկած են դրսում կայանած ավտոմեքենայի մոտ Մայթին փողոցում։ Դոնեցկի բնակիչ Եկատերինան պատմել է, որ քրոջ հետ տանն էին պատրաստվում էին դուրս գալ աշխատանքի, քույրը պայթյունի ձայնը լսել, հրթիռը հարվածել էր հարևան բնակարանին։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը այսօր նաև նոր տեսանյութեր հրապարակեցին, ցուցադրելով մարտական գործողությունների առանձին դրվագներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրեց ռուսական արտադրության անօթաչու թռչող սարքի հարվածը ուկրաինական զինապահեստի վրա, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունն էլ ցուցադրեց ուկրաինական արտադրության զենքով ռուսական զրահատեխնիկայի վրա հարվածները։ Պատերազմական գործողություններին զուգահեռ միջազգային կազմակերպությունները շարունակում են իրենց հետաքննությունները։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակել պատերազմի առաջին 11 օրվա ընթացքում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ խոշոր քաղաքի Խարկովի իրավիճակի մասին։ 11 օրվա ընթացքում Խարկովում 450 խաղաղ բնակիչ է զոհվել կամ վիրավորվել։ Ռուսական ուժերը հրետակոծել են բազմաբնակարան շենքեր, դպրոցներ, խանութներ, եկեղեցիներ։ Մարդիկ մնացել են առանց սննդի և դեղորայքի։ Հրետակոծությունները վնասել են քաղաքի ենթակառուցվածքները, բնակիչներին զրկելով կենսական ապահովման ծառայություններից, ջրից, տաքությունից, էլեկտրամատակարարումից։ Կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տնօրեն Հյու Ուլյամսոնը հայտարարել է. Մեջբերում եմ, ռուսաստանցի զինվորականներին հնարավոր է թվում է Խարկովի վրա հարձակվելու դեպքում կարող են անտեսել պատերազմի օրենքները, բայց մեղավորները ռազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության են ենթարկվելու միջազգային քրեական դատարանի կողմից։
Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, որ Ուկրաինայում փետրվարի 24-ին բռնկված պատերազմը կամ ինչպես Մոսկվայում դա բնութագրում են հատուկ գործողությունը կշարունակվի մինչև բոլոր քաղաքական խնդիրների լուծումը։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան զգուշացնում է, որ արևմուտքից Ուկրաինա առաքվող սպառազինությունը ռուսական բանակը որպես մեջբերում օրինական թիրախ է դիտարկելու։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այս ամենի ֆոնին Ռուսաստանի նախագահ շարունակում է շփվել եվրոպական առաջատար պետությունների ղեկավարների հետ, պնդելով, թե ուկրաինական կողմն ամեն կերպ ցկցկում է Մոսկվայի հետ բանակցությունները։ Ռուսաստանյան վերջին զարգացումներն իմի է բերել Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 23-րդ օրվան հատուկ են միջազգային ակտիվ շփումներ վաղարավոցյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով Գերմանիայի կանցլերի հետ է զրուցել, ըստ Բեռլինի Օլաֆ Շոլցը Կրեմլի ղեկավարին կոչ արել հնարավորինս արագ դադարեցնել կրակը մեղմել հումանիտար կացությունը և բանակցել պատերազմը ավարտելու համար։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը Շոլցին ասել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ամեն կերպ փորձում է ձգձգել բանակցությունները։ Երեկոյան նախատեսված է Կրեմլի ղեկավարի զրույցը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Բացի այդ, Պուտինի նախագահությամբ այսօր գումարվել է անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է ներկայիս միջազգային կացությունը։ Այսօր պետք է հեռախոսով զրուցեն նաև Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը և Սի Ցինպինը։ Արևմտյան երկրների սահմանած պատժամիջոցների ցանկում է նաև Կրեմլի ռոպագանդան, մասնավորապես Russia Today մեդիա ընկերությունը, որը արտասահմանում եթերազրկվել է։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը դա անվանել է Ամերիկայում և Եվրոպայում առկա հակառուսաստանյան խենթություն։ Նա պնդել է, որ Russia Today-ը միևնույն է կշարունակի իր տեսակետը հասցնել բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են այն լսել։ Եվ հենց այդ հեռուստակայանին այսօր տված հարցազրույցում արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե համոզված է, որ սանկցիաները կշարունակվեն։ Նրանք մեզ սպառնում են պատժամիջոցների 5-րդ ալիքով, գուցե դրան կհաջորդի 6-րդը, ոչինչ, մենք արդեն սովորել ենք դրան, ասել է Լավրովը, և ցիտել Պուտինին, ով ասել էր, թե Ռուսաստանը սանկցիաների հարցում աշխարի բացարձակ չեմպիոն է։ Լավրովի պնդմամբ սանկցիաները միայն հզորացնում են երկիրը։ Լավրովը այդ հարցազրույցում պարզաբանել է նաև, թե ինչ նկատի ունի Մոսկվան, ասելով, որ այս հատուկ օպերացիայի նպատակներից է Ուկրաինայի денацификацума.
Конечно, также и денацификация. Это наше абсолютное требование.
Да, նշանակում է ապահովել, որ չեղարկվեն բոլոր օրենքները, որոնք խրախուսում են նացիստական գաղափարախոսությունը և խտրականություն են ենթադրում ռուսալեզու բնակչության նկատմամբ։
Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики.
Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները չեն կարող չազդել այդ երկրի հետ սերտ տնտեսական կապեր ունեցող պետությունների, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նման գնահատական են հնչեցնում միջազգային առաջատար ֆինանսական կառույցները, վերանայելով Հայաստանում 2022 թվականի տնտեսական աճի նախապես կանխատեսված ցուցանիշներն արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով, օրինակ այս տարի տնտեսական աճը Հայաստանում սպասվածից 3 անգամ ցածր է լինելու։ Թեման մանրամասնել է Ռոբերտ Զարգարյանը, փորձելով նաև արձել, ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը մտադիր դիմակայել ահագնացող ճգնաժամին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ևս կտրուկ նվազեցրել է Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը, նախկին 4.5%-ի փոխարեն 1.5%։ Երեք հրապարակած հաղորդագրությունում միջազգային խոշոր ֆինանսական կառույցն ընդգծում է Ռուսաստանի նկատմամբ լայն պատժամիջոցներն անխուսափելիորեն կազդեն Հայաստանի վրա։ ԱՄՀ-ն սակայն շեշտում է, բացասական ազդեցության չափը դեռևս անորոշ է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով սննդամթերքի ու վարելիքի բարձրացած գները, կրճատված դրամական փոխանցումները, համաշխարհային ֆինանսական շուկայում տատանողականության աճը Հայաստանում ավելի մեծ ցանկացումների ու տնտեսության աճի դանդաղեցման կհանգեցնեն։ Այն, որ Հայաստանը տուժելու է Ռուսաստանի դեմ օրեցօր խստացվող պատժամիջոցներից, չեն թաքցնում նաև իշխանությունները։ Կենտրոնական բանկն օրերս նվազեցրեց տնտեսական աճի իր կանխատեսումը 5.3%-ի փոխարեն ընդամենը 1.6%։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն օրերս հայտարարել Ռելեր համատարած անորոշություն է, բայց պարզ է, որ Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ սանկցիաները զգալիորեն կդանդաղեցնեն տնտեսության աճը, կհարվածեն տնտեսության ճյուղերին։
Տեսնում ենք, որ կան որոշակի խնդիրներ հանքա արդյունաբերությունում, մշակող արդյունաբերությունում, արդյունաբերության ճյուղի -4.7% աճադրված, Որոշակի նվազում կա նաև շինարարության ճյուղում։ Միակը, որը որ որոշակի ավելի դրական զարգացում ունենալու մեր նախկին կանխատեսումների համաձայն, դա գյուղատնտեսության ճյուղն է։
Անցած շաբաթ կենտրոնական բանկը որոշեց միանգամից 1.25%-ով բարձրացնել գնաճը զսպող գործիքը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 9.25%. 2021-ի ավարտին մինչ ռուս-ուկրաինական հակամարտության ակտիվ փուլը Հայաստանի իշխանությունները 2022-ի համար 7% տնտեսական աճ էին կանխատեսում, այս ցուցանիշը ամրագրված է կառավարության հնգամյա ծրագրում։ Ըստ իշխանությունների տարեկան նվազագույնը 7% տնտեսական աճ է պետք թիրախային մի շարք սոցիալական խնդիրներ լուծելու ու մարդկանց բարեկեցությունը բարելավելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ընդունված ամենավիճահարույց օրենքներից մեկի ծանր վիրավորանքի քրեականացման մասին արդեն մի քանի օրից մարտի 22-ին սահմանադրական դատարանը կքննի արդեն նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի հայցը, որով մարդու իրավունքների պաշտպանը պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել վիճահարույց այս օրենքը։ Իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանի խոսքով, սակայն սահմանադրական դատարանում մեկնարկող այդ քննարկման ֆոնին բավական երկիմաստ վիճակում է հայտնվել մարդու իրավունքների նոր ընտիր պաշտպանը Քրիստինե Գրիգորյանը։
Անփոփելով նշեմ, հարգելի գործընկերներ, որ կառավարության եզրակացությունը նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ դրական է։
Դրական եզրակացություն, որպես այդպիսին ես եմ ներկայացրել։
Ընդհանրապես կես տարի առաջ Քրիստինե Գրիգորյանը, որպես արդարադատության փոխնախարար, խորհրդարանում հիմնավորում էր ծանր վիրավորանքի քրեականացումը։ Հաջորդ շաբաթ նա արդեն որպես մարդու իրավունքների պաշտպան պետք է սահմանադրական դատարանում ճիշտ հակառակը ապացուցի, որ այդ նույն 137.1 հոդվածը հակասում է սահմանադրությանը։
Ըստ մեր օրենսդրության կառավարությունը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը։ Կառավարության հիմա ես հերթով կասեմ, կառավարության տեսակետը ներկայացրել եմ ես որպես հարակից զեկուցող։
Նորանշանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը փորձում է բացատրել, որ ոչ թե ինքը, այլ կառավարությունն է դրական եզրակացություն տվել նախագծին։ Գրիգորյանը չի պատրաստվում իր նախորդի Արման Թաթոյանին բարձր դատարանում ներկայացրած որևէ դիմում հետ վերցնել, բայց ոչ միանշանակ պատասխան է տալիս հարցին, թե արդյոք փոխել է կարծիքը օրենքի մասին։
Ունենք ոչ միանշանակ ընկալում եւ ունենք նաեւ պրակտիկայի հետ խնդիրներ։
Դեռ նախորդ գումարման խորհրդարանում Գրիգորյանը նախ պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում, ապա լիագումար նիստի ընթացքում ելույթով, հետո հարցպատասխանի միջոցով փորձում էր падգամավորներին համոզել, որ օրենքի ընդունումը անհրաժեշտություն է։ Հիմա ինչպես է սահմանադրական դատարանում պնդելու նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի դիմումը, որը ամբողջությամբ հակառակի մասին է, եւ չկա այստեղ արդյոք շայերի ակնհայտ բախում։ Այս հարցերին մեկնաբանելը նախկին օմբուդսմենը ոչ կորեկտ է համարում, միայն շեշտում է դիմումը պատշաճ ներկայացնելու կարևորությունը։
Քրեական քաղաքականության հետ ընդհանրապես առնչություն չունեցող իրական քրեական քաղաքականության քաղաքական լուծումներով պայմանավորված հոդված էր։ Այդ հոդվածի այդ օրենսդրական նախագծի ժամանակ սկզբունքային առարկություններ եմ ես ներկայացրել եւ նշել եմ, որ դա պայքարի ձև չի, չի կարելի ընտրությունների ժամանակ դրանից մի քանի ամիս առաջ ատելությունն ու թշնամանքը բարձրացնել ամենաբարձր պիկի եւ մի անգամից սկսել քրեական օրենսգրքով պայքարել։ Այդ հարցը լուծվում է բոլորին այլ կերպ՝ հետևողական աշխատանքով, հանդուրժողականությամբ, առաջնահերթ բարձրաստիճան պաշտոնյաների օրինակով։ Այդ հոդվածը դարձել է այսօր արդեն պետական պաշտոնյաներին եւ քաղաքական գործիչներին քաղաքացիներից պաշտպանող հոդված։ Դա անթույլատրելի է։
Սահմանադրական դատարանը մերժել էր մինչ բուն քննության անցնելը հոդվացի կիրառումը կասեցնելու Թաթոյանի առաջարկը։ Այս ընթացքում արդեն ծանր վիրավորանքի հոդվածով 2 տասնյակի հասնող քրեական գործեր են գնացել դատարան եւ գրեթե բոլորն առնչվում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ նախաքննական մարմնի վարույթում կան գործեր ոչ միայն հայոյանքների, այլ մեջբերում եմ ազգակործան պատուհաս կամ քեմալական սոված արտահայտությունների համար։ Ծանր վիրավորանքը ապա քրեականացնելու կոչով Հայաստանին են դիմել միջազգային մի շարք կառույցներ, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը, հեղինակավոր Freedom House, իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ խոսքի ազատության հստակ նահանջեր տեսել։ Օրենքի համահեղինակ իշխանական քաղ պայմանագրի падգամավոր Վահագն Հովակիմյանը այսօր էլ շարունակում է պնդել. օրենքը սահմանադրության հետ ոչ մի խնդիր չունի։
ԵԽՊ-ի հայտարարությունը ցանոթ չէ։ Freedom House-ի մեր գործընկերները ուղղակի իրենց մոտ շփոթում կա։ Մեզ մոտ վիրավորանքը չի քրականացվում, մեզ մոտ։
Բայց
ծանր վիրավորանքը դա հայ իրավունքն է։
Ծրագրի ավարտին էլ հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական ճակատում արձանագրվող վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական Բաքվի կողմից առաջկաշված 5 նախապայմանները եւ Հայաստանի կողմից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին Ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններ սկսելու Երևանի առաջարկը լրջորեն մտահոգել են խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Ընդդիմադիրները մտավախություն ունեն, որ Մինսկի խմբի լիազորությունների նման փոփոխությունը կարող է օրակարգից վերջնականապես հանել Լեռնային Ղարաբաղի մասնավորաբար դրա կարգավիճակի հարցը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հետ, զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մինսկի խմբում իրանախագահող երկրները դրական են արձագանքում Երևանի դիմումին նախաձեռնել բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչու ոչ։
Ինչի մասին ենք բանակցում։ Եթե վերցնում ենք 5 կետերը, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է եւ դրանք ըստ էության միանցից ուլտիմատում են նաեւ ներկայացնում, մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ պետք է տեղի ունենա որոշակի ձևաչափային փոփոխություններ, որովհետեւ նախկինում, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը նախատեսված էր կոնկրետ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման համար, հիմա այստեղ թեման տեղափոխվում է Հայաստան-Ադրբեջան հարթություն։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև մենք մշտապես թեման նաև միջազգային ակցիաներով ներկայացնում ենք, դա որպես Արցախի ինքնորոշման, այսինքն Արցախի շուրջ իրավիճակ, այլ ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առավելևս վեճ հետ կապված, տարածքային վեճ հետ կապված խնդիր։ Եվ այս դեպքում մենք խոսում ենք ոչ թե բանակցությունների շարունակականության ապահովման մասին, որտեղ այստեղ խնդիրը միայն Արցախի հիմնախնդիրը չէ, այստեղ մենք խոսում ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին, որը իր մեջ բավականին ծանր եւ խորքային էլեմենտներ է պարունակում։
Երևանն էլ Բաքուն էլ միմյանց առաջարկներ են ներկայացրել, կրվախնձորը կարծես այդ տարածքային ամբողջականության հարցն է։ Սկզբունքորեն դեմ եք, որ ուղղակի սկսվեն բանակցություններ քննարկելու Արցախի հետագա կարգավիճակը, այդ թվում եւ չբացառելով Ադրբեջանի կազմում կարևորը բանակցությունները սկսվեն։
Ես միգուցե շատ կարգախոսային բան կասեմ, որի մասին շատ է խոսում նաև այն քաղաքական ուժը, որը ես եմ ներկայացնում, եւ Արցախի կարգավիճակի հարցի առհասարակ Արցախի ապագայի քննարկումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պայմաններով արդեն իսկ անընդունելի է, եւ դա մեր համար մշտական եղել է կարմիր գիծ։ Իմ համար շատ դատապարտելի է, տարօրինակը շատ մեղմ բառ է, որ Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ բացեբաց խոսում են այն մասին, որ իրենց համար կարող է դա քննարկման առարկա դառնալ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այնինչ Հայաստանը իր առաջարկների կամ իր մեկնաբանության մեջ ներկայացնում է ադրբեջանական կողմին ի պատասխան, օրինակ ձևակերպում է տարածքային ամբողջականության մասով, երբ որ այս մարդիկ, չեմ կարծում, որ դա սայթակում է, ամեն դեպս արտգործնախարարությունում կան դիվանագետներ, որոնք իրականում հասկանում են, թե ինչ է տարածքային ամբողջականությունը, թե ինչքան աբսուրդ բան է խոսել այն մասին, որ օրինակ ԱՊՀ կամ ՄԱԿ մտնելուց Հայաստանը արդեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է։ Այս դեպքում նաև հարց է առաջանում, իսկ 3 տասնամյակին չեն բանակցել, եթե Հայաստանը արդեն տարածքային ամբողջականություն ճանաչել է, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, տեսեք, Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանություն էր ներկայացրել պետական գործակալություններից մեկին, որտեղ խոսում էր այսպես շատ երկչոտ ձևով Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների իրավունքների եւ ազատությունների մասին, բայց նույնիսկ վախենում են օգտագործել ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Այսինքն ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, որը 1 տասնամյակից ավել եղել է բանակցությունների հիմքում, Մայնդորֆում Ադրբեջանը համաձայնվել է դա նաեւ այդ սկզբունքը ընդունելու որպես բանակցությունների սկզբունք, Հայաստանի ղեկավարությունը նաեւ այս փուլում, չեմ ասում դեռ քանի քայլ, բայց ամենախոշոր հետքայինն է կատարում։
Բայց դուք չեք ասում ինչ անել, որ այս լարվածությունն անցնի։
Մի տարբերակ ես ասում։ Խանգարում էր որը մեկը իշխանությանը, պատերազմից հետո Գևարքունիքի, Վայոց Զորի, Սյունիքի հատվածներում ստեղծել անվտանգության գոնե նվազագույն պայմաններ, համապատասխան համակարգերի առկայության պայմաններում, որպեսզի ադրբեջանցիները գոնե վիզուալ առումով կամ ցանկացած հետախուզական միջոցներով ֆիքսեին, որ կային այնտեղ առաջնագծում համապատասխան համակարգերի ուղղակի առաջ չգային։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։